FM jippreżenta
Pizzicato stejjer osra f'nofs il-ġimgħa.
Stejjer dwar kollox fuq kulħadd minn kull imkien.
Pizzicato, is-seħer tar-rakkont.
Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Semilkom. Jina Anton Farrugia nilqakom miegħi għal din il-ġimgħa għall-programm fis-sensiela Pizzicato fuq Campus FM. L-ewwel rakkont illi għandna għalikom qegħdin isiltuh mill-ktieb ta' Charles Briffa, ktieb li jismu Stejjer għal Ħadd, ktieb ippubblikat minn Horizons. L-istorja jisima Il-Pritka. Fl-aħħar għaddiet, ġurnata oħra. Filip ħan nifs u ntebaħ kemm kien għajjien. Għal dik l-aħħar klassi li spiċċa magħhom Katrin tal-Imdina kienet biċċa dwejja oħra. Katrin bil-mini skerzer, iż-żewġet, sess, violenza u drogi. Dawk biss kien jinteressom. Imma issa seta' jinsa l-ġurnata u joqgħod bil-kwiet. Għal-kwiet? U fil-kwiet, jikteb. Fetaħ il-garax bil-remot u daħħal il-karozza. Għala il-bib tal-garax u tela fuq. Saħħan pizza fil-microwave u ġabar il-posta. Ittra mill-bank u kont. Tejt il-klandestini, jirċievu kontijiet. Ma tejċ għandna xi art kbira fejn nistgħu nakkomodawhom? Is-sur Buġejja tal-matematika kien jisled biċċa aħbar mill-gazzetta u jħabbara għad-diskussjoni. Ħafna mill-argumenti tal-istafrum, Filip kien joqgħod jixtarrhom fil-kwiet, fil-kwiet tal-waħdu. Il-kamra fejn kien kienet tal-ħsibijiet privati. Magħluqha imma bit-twieqi. It-twieqi li jistgħu jgħadduh għad-dinja ta' barra. Jew jostrulu il-verġinità bħat fajla maqfula fit-torri tal-bronz minn missiera. Li ddejjaqni jien, zidet miżbrinkat tal-fizika, hija li dawn jitlub la passaporti, jiġifieri illegalment, u ntuhom minn kollox. U jien ma nista' nagħmel xejn mingħajr il-karta tal-identità. U pulizija meta jwaqqafni bil-lejl jitlobni l-liċenzja. U ħadd mhux se jħallini nidħol f'pajjiż ieħor mingħajr il-passaport tiegħi, għabolja nkun turista, jiġifieri nkun fattur pożittiv fl-ekonomija tal-pajjiż u mhux piż? Daqqet il-qampina tal-microwave. Ħareġ il-pizza u beda jiekolha taħraq. Il-klandestini jaslu bla mistiedna, bla mixtieqa bil-baħar. Bħal furbani fl-imodi. Jiġu jieħdu li jistgħu, xogħol, art, kultura, reġa' is-sur Buġejja. U jmeċla il-pizza, Filip qatt jaħseb fuq il-ġrajja parallela tal-furban u tal-klandestin. Il-baħar donnu reġa' sar għadu, u moħħu sar tokis. Il-galjotta l-ġerina għadwa minnhom ankrat taħt il-blat wogħli. Il-baħar iċafċaf mal-injam tagħha. Il-pruwa tħares il-barra lejn il-baħar miftuħ lesta biex issalpa bil-ħeffa. Il-baħrin niżlu l-art ifittxu l-ilma u l-ikel. Telgħu mal-għolja u li sabu fl-liqi kaxkruħ. Li ma setgħux iġorru ħarquh. Lippu laqa' is-sejħa tad-dejma. Il-Maltin marru għalihom, marru għat-taqbida mal-kefrin. Taħbita ħarxa. Aħbat, idrob, infett, oqtol. Wiet tadmija ġara fl-art. Ix-xafra tal-Ippu bdiet venvem b'teddida. Din artna, itilqu minn hawn. Id-venvin tax-xabla il-taqa ma ximitarra. Lippu u l-furban, it-tnejn għattila determinati. Lippu kien jaf li għawn ma kienx il-waqt ta' ġliet ta' nofs kedda, fajjar b'saħħtu kollha sa ma mbuttah lejn xifer l-irdum. Ziet ifajjar aktar feroċi u l-ladu tiegħu ramjeħ minn fuq l-irdum għall-isfel. Mal-aħħar gidma tal-pizza xorob tazza ħalib frisk. Mal-ikel dejjem xorob il-ħalib, hekk kienet darrietu ommu. Ommu, il-kelma tal-faraġġ fil-hemm. Ommu, il-kelma tal-ħniena fil-ħtija. Ommu, il-kelma li trażżan id-demm. Filip ħaż dema titgerbeb ma' wiċċu u xtaq iħaddana f'qabara ma' sidru. Bħal meta tifel ċkejken kien għamel il-pritka tal-miliet. Dik il-pritka, miġbura fuq tejp, jismaħħa kull sena biex jiftakar f'ommu. Jiftakar f'dik il-lejla illi baqgħet ħajja f'moħħu. It-triq kienet baħħ. Ix-xita dejjem tgerrex lin-nies. Jibqgħu ġewwa għalkemm. Qatt ma fehma din il-ħaġa, u ta' tifel ċkejken illi kienet lena tiegħu, iċaffċaff l-għadajjar u jimxi fix-xita. Basta tkun liebes sewwa, kienet tgħidlu. Ommu kienet titgħaxxaq taraħ jieħu gost, imma rriditu jkun imħares sewwa minn kull hawnx. Jekk tkun liebes sew, ma jimpurtax għax tixxarrab, kienet tgħidlu. Ara, aqfel sew l-inċirata, u l-qalzijiet daħlu fil-boots. Hekk kien iħossu xi avventurier lest għall-avventura tal-ħajja. Il-ħsejjes tan-natura kienu joġbuh. Anki l-ħsejjes tas-sajjetti u dara ma jibżax minnhom. Dawk ukoll kienu parti min-natura. U n-natura kienet tal-bambin u allura ma kienx hemm x'tibża fiha. Xi ħadd kien qallu biex meta jara l-berqa jibda jgħott sakemm tinstema' ir-rada tagħha. U hekk ikun jaf kemm kienet bogħod is-sajjetta. Kull numru mil.
Santa Barbora la deni u lanqas sora,
kienet tħobtejt Nantu. U darba staqsija. Min kienet Santa Barbara Nan?
Ma nofx ħanini, ma dejjem nismagħhom jgħidu biex Santa Barbora tbiegħet id-deni meħdejna. U int, tajjeb illi titlobaw kilt, oh? Bħal ma kienu jitulbuha ta' qabilna.
Imma ommu kienet tara kif tagħmel u ssiblu risposti t-tajba. Marret fittex fuq l-internet. Imbagħad qaltlu l-istorja tagħha. Sejħitilha leġġenda. Santa Barbara kienet tgħix fi żmien ir-Rumani, qaltlu, xi 300 sena wara t-twelid tal-bambin. Dik il-ħabta l-insara kienu qegħdin jinħaqru ħafna. U minn kien nisrani kien jiġi kundana tal-mewt. Kienet ħobb tispjegalu kollox. Missiera kien qafilha f'torri, għax marit li l-ħadd jiżewwiġha, għal avolja kien hemm ħafna li rriduha. Meta darba minnhom missiera mar x'imkien il-bogħod, hi ddeċidiet li ssir nisranija u tibda tgħix ta' eremita, jiġifieri waħedha, f'dar illi kien bena missiera stess. Bis-sabar kollu kienet tara li jifhem kull kelma. Kienet qim li t-trinita mqazza, imma meta ġilura missiera, kien se joqtola għax sab illi kienet saret nisranija. U ma kienx jemmen fil-bambin, u tal li mħallef tar-re biex jikkundanna u. U allura mitet martri. Imma fl-istess ħin, missiera intlaqat minn sajjetta u miet sobtu. U pekk l-insara jgħidu din it-talba kull meta jitwerru mill-maltemp. Imma dakinar, it-triq imxarba ma deriġ bħas-soltu. Id-dwal imlewna tal-miliet kienu jirriflettu fl-art tleq. Kien qiegħed jibża. Mhux mix-xita, imma mill-prietka. Ma kull pass lejn il-knisja kien qiegħed iħossu jibża aktar. Imnalla li ommu kienet ħdejh, kienet ferħana. Bina kien se jagħmel il-prietka tal-miliet, kienet ferħana ħafna. Lil-kulħadd qalet, xtrat kamera digitali biex it-tziju joħodlu r-ritratti. Imbagħad qiegħed titfaħħhom fuq il-computer. Kienet ferħana ħafna ħafna. l-kappillan għaltlu biex jirrekordja għalli tismaħħa meta trid. Iva, kienet ferħana. U kien ferħan, għaxi kienet ferħana.
Ma kienx jaf għaliex kienet ferħana. Kull nhar ta' ħadd kien ikun hemm prietka, imma qatt ma kienet daqshekk ferħana. Avolja kienet tafa l-prietka kważi daqskemm kien jafaw. Kien ilu xarejn jitgħallimha biċċa biċċa. Is-superjur kien jieħu paċenzja bih ħafna. Kien jirrexta ilu u kultant kien idaħħu. Id-dar kien jipprattika dak li kien jitgħallem għas-superjur. U hi kienet iżżomm iskiet, it-television mitfi, lanqas faċendi ma kienet tagħmel biex ma jkunx hemm xi telfu. U kien jirrepetija u jerġa' jirrepetija. U hi kienet tisimgħu u terġa' tisimgħu. Talaw it-suntir u daħlu fis-sagristija. Il-kappillan laqgħhom bid-bissima. Ħalli ħfidi, għalilha. U hi marret fil-Knisja. Il-kappillan libsu ta' abbati u mbagħad ġi superjur bil-predika miktuba. Jiena se nkun warajk biex jekk forsi tieħu xi żball nkun nista' ngħinek. Tinsiex, in-nies ma jafuwiex il-predika. U jekk tieħu żball lanqas ħadd mhu se jinduna. U tbissem. Imma ommu tinduna għax tafa. U tafu l-iżgħir tagħha. Qalbu ħassa tħabbad sitta sitta. Ma kienx jafx qed jiġri madwaru. Moment minnhom induna li l-kor kien qed ikanta l-anjiet tal-miliet. U bejn għanja u oħra fil-Knisja kien hemm ħafna ċaqliq. Jidher li hemm ħafna nies. Xtaq l-ommu ħdejh. Il-kapillan qabdu minn idu u ħarġu quddiem l-artal. Il-Knisja kienet mimlija. Il-kapillan qabad il-mikrofnu. U issa sar nisimgħu il-predika tat-tifel. U tellgħu fuq il-pulptu fil-ġemp. Kien fil-ħoli, ra' ħafna nies kulħadd sikett. Għajnejh bdew ifittxu fil-liera fil-liera u lemaħa. Għajnejh waqfu. Waqfu fuqa. Hemm baqgħu biss. Ratt is-salib ħa' nifs qawwi u qal: Transiamus usque Betlem, et vidiamus hoc verbum quod carum factum est. Ra tixxotta għajnejha. Għaliex kienet qed tibki? Daqskemm kienet ferħana sakemm ġew. Issa għaliex qed tibki? Tbismitlu. Ejjew immorru sa ġewwa Betlem u naraw it-twelid tal-bambin. Kienet lejla xitwija u mutlama. Il-kliem tferra bħal nixxija ta' ferħ minn fommu għal widnejha. I biss kienet tidher quddiemu. Moħħu batta lill-Knisja mill-bqija. In-nixxija tal-kliem kienet qed taslilha u tferraha. Tbismitlu ma' kull sentenza u ħalqa jiċċaqlaq ma' kliemu. Imma għala id-dmuħ baqa' jċarċar. Waqaf għal ftit u hi s-serjat. Ups, ma tridux jieqaf u kompla. U kompliet miegħu f'qalba. Meta spiċċa, ra titħaq u ċabċab bil-qawwi u d-dmuħ żdied. Unduna illi kien hemm aktar ċabċib. Ħares madwaru u ra lin-nies kollha jċabċpulu. U xtaq jitlaq jiġri fuq ommu. Il-kappillan niżlu minn fuq il-pulptu u daħlu fis-sagristija. Kulħadd feraħlu u riet imur ħdejn ommu, neża u ra quddiemu. Riet jistaqsija xi ħaġa, imma kien wasal il-ħin għall-quddiesa ta' nofs il-lejl. Wara l-quddiesa ħarġu fit-triq bir-rigal f'idejh u huma u sejrin lura staqsija. Għaliex bdejt tibki ma? Inħasdet. Id-dmuħ kien raħ. Daka d-dmuħ ta' ferħ ibni. U għara ftit żdet tgħidlu. Meta kien daqshekk, missierek ukoll kien għamel il-prietka tal-miliet. L-istess waħda tiegħek għax jien tajtilu lis-superjur. Ta' missierek ukoll kienet ġiet irrekordjata.
issa nistaw nisimawhom it-tnejn tiegħek u tiegħu. Aħna nisimawhom mid-dar u hu jismagħhom mill-ġenna. Min dejjem kien jemmen fil-qawwa tal-prietki li jagħtu ruħ lill-kelma. Il-kelma tidħol mill-widna u tgħaddi għall-garigor tar-ruħ ħalli tiffertilizza u toħloq l-idea bħal embriju. Il-kelma fil-prietka ma twassalx biss ħsejjes imma twassal ukoll ir-raġuni u l-intellett. It-tifsira imtaqla tal-ħsieb li analizza il-ħajja. Il-kelma taħkem l-oġġett bħala dam isemmi l-annimali. Tgħallem li idea jeliba meta jsib kliem biex ifissera u l-lingwa jsiru qraba ta' xulxin u fihom tam ir-realtà fonda li taħżen tiġrib iddur mal-garigor. Trabba bomb tippretka l-istejjer. Il-ġraja ta' missieru kienet qaltilu. Qaltilu f'lejla kiesħa meta kienu qegħdin jieklu l-qastan tal-imbuljuta. Kien qed jaħdem fil-għoli fuq faċċata ta' dar. Biex jgħinu kellu wieħed iswed bi-status ta' refuġġat. U t-tavlun illi kienu qegħdin fuq u ċeda u l-iswed tele fil-bilanċ. Waqa' imdendel mal-ħadid tal-armar. Missieru laħaq żamm sew. Ħares lejn l-iswed, idejh bdew jiżżersqu minn mal-ħadid inġazzat. Ftit kien fadallu biex jaqal erba' sulari li kien hemm. Missieru resaq bil-mod fuq it-tavlun imżerżaq bidum tawla biex jaħtaf lill-iswed. Malli qabdu, it-tavlun arbula, u t-tuqol ta' wieħed ġibet it-tuqol tal-ieħor, u t-tnejn li huma tfarku mal-ħabta bis-sabta mal-art. L-argument, qalet Miss Brinkatz, huwa li għandna nkunu Kristjani. Tieni storja fil-programm tal-lum Pizzicato se jrin nisiltuha mill-ktieb ta' Lino Spiteri Anatomija. Storja illi jisima l-Armla. Kienu s-sieħ ta' filgħodu. It-triq mudlama kienet baħħ, u taqta it-ħaxwix tal-karti mtajrin lemm u lawn mir-riħ, jew purtella miex magħluqa sewwa, ma jinstema' ebda ħoss. U għalhekk meta il-karozza li fiha kien hemm Rita u raġel daret għall-ġotriq, min kien għadhom qajjem semagħha, u semgħu wkoll li din waqfet quddiem id-dar ta' Rita. Imma kien lejlet il-miliet, fl-eqel tax-xitwa li Malta ftit rat bħalu għal-kies ħali għamlet. Jekk għad baqa xi ħadd imqajjem, żgur li kien għadu hekk għax mal-familja kien qiegħed ifakkar il-miliet, u għaldaqstant ma kellux moħħu fil-karozza li waqfet fit-triq. Iżda le, mhux kulħadd. Kien hemm xi ħadd li nduna b'dik il-wasla u kien moħħu f'dak li qiegħed jiġri fit-triq. Giovanna, bit waħda twarrab tal fil-purtiera, u bl-oħra s-serraħ mal-koxxu tat-tieqa, kienet qiegħda bajnejha imwaħlin fuq il-karozza, qassa li ma titlef xejn. Il-bibin tal-karozza infetħu, minn waħda ħarġet Rita, mill-oħra ir-raġel illi kien magħha. Isa, Isa, Ermerinda, qalet bleħem baxx u maħnuq Giovanna. Ejja, ejja se titlifhom. Oħta Ermelinda, li għalkemm ikbar minna u orbot is-sebgħin kienet għadha fuq ruħa, ġiet tiġri mill-kċina fejn kienet qiegħda ssaħħan it-te illi it-tnejn kellhom l-bliba għalih wara it-qarbina ta' ftit ilu. Marret dritt ħdejn oħta, qiegħda tdejja fuq dara u bdiet it-tawa lonqa biex tara sewwa hi wkoll.
Minu dak? Minu?
Staqsit bil-ħatfa.
Ma nafx. Mhux xi wieħed minn dawk illi s-soltu jkollha magħha tgħid.
Wieġbet oħta bla ma qalet wiċċa minn mal-ħġieġ.
Missa tistħi, qalet Ermelinda. Żewġa għadu bil-kemm għalaq sena mejjetu wi kuljum tiġri ma' dak u mal-ieħor.
Oħt, wieġbet Ġovanna, waqt li bajnejja qed tikol id-dera ta' taħta.
In-nisa tal-lum xejn huma bħal ma konna aħna, llum ma baqax mistħija, ma baqax rispett.
Sadattant Rita u dak ir-raġel kienu waqfu jitkellmu quddiem il-bieb. Ir-raġel der qisu qiegħed jitloba xi ħaġa u hi qiegħda tgħidlu le.
U x'inhu jgħidilha, x'inhu jgħidilha?
Staqsiet Ermelinda, leħina mimliħerqa biex tkun taf x'inhu għaddej.
Ma nafx, qalet Ġovanna bil-leħem maħnuq tagħha. Ma nistax nisma bit-tieqa magħluqha. Mela ftaħa, iftaħa,
qalt il-oħta waqt li għollit ida biex tagħmel istess dak li qalet. Ġovanna dawret wiċċa u minnu fih ħadd fitilha ida.
Ja bela,
ċanfrita,
mela tridhom jisimgħuna?
Ħares biss. U għajnejha jtajru x-xar nifdu l-oqta fid-dalma. Ermelinda mbelet u ma tkellmet xejn. Wara li tata ħarsa kera, oħta, reġa dawret wiċċa lejn it-triq. Malli għamlet dan qalet.
Ħares, ħares!
Leħina, iżjed maħnuq minn qabel waqt il-libida fitċet waraja biex tiġbet lill-oħta.
Ara xaru kaza! Ara daqsxejn xi skandlu!
Ma kellix għalfejn tfittex wisq. Ermelinda kienet pronta ntefet fuqha biex tara hi wkoll l-iskandlu li qed jitwettaq fit-triq. U biex tagħmel dan, għal ftit ma ħabtitx wiċċ oħta mat-tieqa. Fit-triq, għalkemm tal-bib tad-dar tagħha dak ir-raġel kien qiegħed ibus lir-Rita.
Santa Marija fiex wasalna, fiex wasalna!
Qalet Ermelinda kważi bla nifs waqt l-imbutta tiżjed il-quddiem biex tross imneħera mat-tieqa u bajnejha xorbot id-dera ta' taħta.
Messa tistħi,
qalet Ġovanna,
tassewi messa tistħi. Żewġa kien iħobba tant. Ma kienx biżejjed li meta miet bidlet id-data taħt fuq u ma ħallit xejn li fakkara fih. Is-sara fiex waslet. Vergonja fil-beraħ, messa tistħi,
tenniet. Xuftejha ma susim ma xulxin minn li qatt jieba skandalizzata, dawret wiċċa biex terġa' tara għal darb oħra dak li kien qed jiġri fit-triq faċċata tat-tieqa tagħha. Imbagħad telqet il-purtiera.
Ersaq! Ersaq il-ġewwa!
Qamret lill-oħta bleħen imqit. Fl-istess ħin qamet dritta u bekk imbuttat lill-Ermelinda lura u bdiet se tagħlaq it-tieqa.
X'se tagħmel, x'se tagħmel ħadd fit Ermelinda waqt li żidet iż-żommi l-idea. Se naħlaq,
wieġbet xotta xotta Ġovanna.
Se taħlaq. Erħila kif kienet ħalli narawhom. Narawhom. Xi tittar iżjed skandlu bħal dak. Għaru każa għalija messa tistħi,
qalet Ġovanna bleħina bil-kemm jiftiehem bil-ħanqa li kien fih.
Ħallija, ħallija,
żiedet imbagħad. U għall-bambin, il-bambini ħallasa. Għalkemm minn ġewwa kienet qed taqbad bil-kurzita ħalli tkompli tara x'inhu għaddej. Ermelinda ma tkellmet xejn. Ġovanna iżar minna, iżda sa minn xkun ithom kienet mexxija hi u komplew hekk ukoll wara li kibru. Mietu l-ġenituri tagħhom u huma baqgħu jgħixu waħedhom flimkien. It-tieqa taż-żewġ ebbiet xi oħin għalqet, u Rita u saħibha baqgħu waħedhom fil-lejl ħilsa mill-għajnejn sindikajra. Ir-raġel kien qiegħed iżomm idejn Rita ftiegħu. Imma inti żgur li ma tridx Rita, kien qiegħed jistaqsiha. Żgur, żgur Vince, qedlek mill-ewwel, jisobija, weġbitu. Imma għaliex? Saqsija bleħen imħawwat qisu quddiemu kellu xi ħaġa li ma setax jifhimha. Grazzja miegħi tidher li għandek. Rita ġibdet idea minn tiegħu u dawret wiċċa in-naħa l-oħra bla ma weġbitu. Rita, reġa' għalilha Vince waqt li qabada minn spalleja u dawwara biex tħares lejh. Inti għadek sas huwa wisq biex tibqa' armla.
Ilek dal-waqt sentejn? Għadek fl-aħjar snin ta' ħajtek, għaliex ma tixtieżewġni.
Rita ħarset lejħ bajnija miksurin, imbagħad reġgħet baxx jitrasa. Tistaqsinix għaliex, Vince, għaltlu bleħena jien, u nitolbok, tkellimniex iżjed fuq dan is-suġġett. Vince telaqa' minn spallejja u idejh waqgħu ma' ġembu bla ħeġġa, ma jafx se jaqbad jgħid. Isa Vince għaltlu Rita biex bħalli kieku ittajjarlu d-dwejjaq tiegħu. Inti wkoll għadek żagħżugħ? Għandek għada tajba, ma ddux ma ssib tfajla li tkun tott għalik. Ħares lejha qisu jrid jgħidilha xi ħaġa, minflok ċaqlaq rasu, qabdilha idea, qafa somla, biesa ħafif fuq wiċċa, rikeb fil-karozza u telaq. Rita baqgħet fil-bieb sa mal-karozza qebet, imbagħad daħlet f'dara. Frokna tal-intrata kien hemm siġra tal-miliet imżejna tixel u titfi isa qed tidbissem lil Rita. Bla ma ħarset lejha, neżat il-kowt u x-xalla, telqithom bla doċ fuq is-sufan u passi bla ħajja baqgħet dieħla ġewwa fil-kamra tas-sodda li issa kienet isfel. Intelqet wiċċa l-fuq fuq is-sodda, għajnejha ħarsu ċassi lejn is-saqaf. Wara ftit daret lejn il-komodina. Minkexxun ħarġet ritratt. Il-witch żagħżugħ ta' żewġa għal darb'oħra ta' tbissima li t-tifsira tagħha kienet għegd drata. Xuftejh, reġgħet semgħethom il-snula kliem ta' mħabba, kliem mimli wedi għal ġejjieni. Għajnejn Rita imtlew bidmuħ, gidmet xuftejha, raset ir-ritratt ma' witcha waqt illi intelqet lura fuq is-sodda. U dak ir-rakkont wassalna fi tmien programm ieħor f'din is-sensiela Pizzicato fuq Campus FM. Sa nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla jiena f'ismi Anton Farrugia u f'isem it-tekniku kienet Mizzi, minn qalbna nawgurawlkom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kemm smajtu Pizzicato, sejjer osra f'nofs il-ġimgħa. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.